Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Best of Make 75 Projects from the Pages of Make ay isang koleksyon ng mga proyektong do-it-yourself o DIY na pinili mula sa unang 10 tomo ng Make A Magazine. Ine-edit ito ni na Mark Frauenfelder at Garrett Branwin at inilathala noong 2007 sa panahong mabilis na lumalawak ang maker movement. Hindi ito isang aklat na may isang tesis o sunod-sunod na aralin. Sa halip, isa itong malawak na praktikal na antolohiya para sa mga taong gustong gumawa, magkumpuni, mag-eksperimento at mas maintindihan ang teknolohiyang ginagamit nila. Sa klaw ng 75 proyekto, ang pagsasanib ng electronics, computer hardware, simpleng mekanika, sining, craft at mga gamit sa bahay. Layunin nitong ilipat ang mambabasa mula sa pagiging tagabili lamang ng mga produkto tungo sa pagiging aktibong tagasubok at tagalikha. Mahalaga rin ang konteksto nito dahil ipinapakita nito ang unang yugto ng kulturang maker bago naging karaniwan ang maraming murang microcontroller, online tutorial at desktop fabrication tool. Ang pangunahing halaga ng libro ay nasa paglinang ng praktikal na pag-uusisa, hindi sa pangakong mabilis na pagiging eksperto. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, isang piniling talaan ng 75 proyekto mula sa unang 10 tomo ng Make. Ang pinakamalinaw na katangian ng libro ay ang anyo nitong curated anthology. Kinuha ang nilalaman mula sa unang 10 tomo ng Make magazine, kaya hindi ito bagong seri ng iisang proyekto na idinisenyo para sa aklat lamang. Ang pagpili ay mahalaga dahil ipinapakita nito kung anong uri ng paggawa ang binigyang halaga ng magazine sa unang mga taon nito mula nang ilunsad ito noong 2005. Sa halip na iisang antas ng kahirapan, pinagsasama ng koleksyon ang maiikling eksperimento, praktikal na paggawa at mas kasangkot na hamon. Dahil dito, nagagamit ang aklat bilang katalogo ng mga posibilidad. Maaring pumili ang baguhan ng proyektong kaayon ng kasalukuyan niyang kagamitan at tiwala sa sarili habang may mahahanap ding mas komplikadong gawain ang may karanasan na. May kapalit ang lawak na ito. Hindi ito kapalit ng sistematikong kursong nagtuturo muna ng pundasyon ng electronics programming o machining bago magpagawa ng proyekto. Kailangang handa ang mambabasa na maghanap ng karagdagang paliwanag kapag may hindi pamilyar na proseso. Ngunit ang anyong antolohiya ang nagbibigay rito ng sariling lakas. Hindi nito ipinipilit ang isang tamang landas ng pagkatuto. Sa halip, ipinakikita nitong maraming pintuan papasok sa paggawa at ang interes sa isang konkretong bagay ang maaring maging simula ng mas malalim na teknikal na pag-aral. Ikalawa, pagsasanib ng electronics, computer hardware, mekanika, craft at gawaing bahay. Hindi kinakahon ng The Best of Make ang paggawa bilang puro electronics o puro handicraft. Ang saklaw ng mga proyekto ay tumatawid sa computer hardware, electronic components, mekanika, materyales, laruan, sining, at mga ordinaryong bagay sa bahay. Mahalaga ang ganitong halo dahil mas malapit ito sa tunay na proseso ng paggawa. Ang isang kapaki-pakinabang na bagay ay kadalasang nangangailangan ng higit sa isang uri ng kaalaman. Maaring kailangang sukatin at putulin ang material, ikabit ng ligtas ang mga pyesa, unawain ang daloy ng kuryente, at ayusin ang disenyo upang magamit ito ng tao. Sa ganitong pananaw, hindi hiwalay ang malikhaing craft sa teknikal na kasanayan. Pareho silang bahagi ng paglutas ng praktikal na problema. Para sa mambabasang Pilipino, madaling iugna ito sa nakasanayang pag-aayos at pagre-repurpose ng mga gamit tulad ng paggamit muli ng lalagyan, piyesa o lumang kagamitan sa bahay. Hindi nito ibig sabihing ang lahat ng proyekto ay mura, madali o ligtas gawin ng walang paghahanda. Ang ilang gawain ay mangangailangan ng espesyal na tools, tamang proteksyon at maingat na pagsunod sa instruksyon. Gayunman, malinaw ang ipinapakitang prinsipyo ng koleksyon. Ang teknolohiya ay hindi lamang itim na kahong binibili. Maari itong suriin, baguhin, pagsamahin sa ibang materyal at iangkop sa sariling layunin. Ikatlo, pagkatuto sa pamamagitan ng aktual na paggawa, pagsubok at pagwawasto. Ang praktikal na metodo ng libro ay nakasentro sa paggawa ng mga proyekto, hindi sa mahabang teoryang hiwalay sa aplikasyon. Kapag bumuo ang mambabasa ng isang bagay, agad na nagiging konkreto ang mga konseptong madalas ay abstrakto lamang. Ang sukat ay nakaapekto sa pagkakabit. Ang pagpili ng material ay nakaapekto sa tibay. Ang maling koneksyon o maling sequence ng hakbang ay may nakikitang resulta. Dahil dito, ang proyekto ay nagsisilbing paraan upang mag-isip, hindi lamang listahan ng utos na susundin. Ang mahalagang kasanayang hinihikayat nito ay troubleshooting. Kapag hindi gumana ang unang pagtatangka, kailangang suriin ang mga bahagi, balikan ang mga hakbang, tukuyin ang posibleng sanhi, at gumawa ng maliit na pagbabago bago muling subukan. Ito ang mas makatotohanang larawan ng teknikal na pagkatuto kaysa sa ideyang laging malinis at matagumpay ang unang paggawa. Gayunman, kailangan ang maayos na paghusga. Hindi dapat ituring na sapat ang eksperimento lamang, lalo na kung may kuryente, matutulis na kasangkapan, init, kemikal, o mabibigat na pyesa. Dapat unahin ang pag-unawa sa instruksyon, paggamit ng proteksyon, at paghingi ng gabay kapag lampas sa kasanayan ang gawain. Sa pinakamahusay na gamit nito, tinuturuan ng aklat ang mambabasa na maging maingat na eksperimentador, may pagnanais sumubok ngunit may disiplina sa proseso at kaligtasan. Ika-apat, ang maker culture bilang alternatibo sa pagiging pasibong mamimili ng teknolohiya, bahagi ng halaga ng the best of make ang pananaw nito sa relasyon ng tao at teknolohiya. Sa alip na ituring ang mga device at gamit bilang mga produktong hindi dapat galawin, itinutulak ng koleksyon ang mas mausisang pagtingin. Ano ang mga bahagi ng isang bagay? Paano ito gumagana? Maari ba itong ayusin, dagdagan, o gamitin sa paraang hindi inaasahan ng gumawa nito? Ito ang diwa ng maker culture na kinakatawa ng Make a Magazine. Hindi ito simpleng pagtanggi sa pagbili ng bagong produkto. Mas tumpak itong pagbibigay halaga sa kakayahang umunawa, magkumpuni at makilahok sa paghubog ng sariling mga gamit. Practical ang implikasyon nito. Ang taong sanay magbukas at magsuri ng problema ay mas malamang na makakita kung alin ang maaaring kumpunihin, alin ang maaaring gamitin muli, at alin ang dapat palitan para sa kaligtasan. May kaugnayan din ito sa pagkamalikhain dahil ang limitasyon ng mga available na material ay maaaring magbunga ng ibang solusyon. Ngunit hindi romantisado ng ganitong pananaw ang lahat ng pagkukumpuni. May mga serang kagamitan na hindi ligtas galawin at may mga proyektong hindi praktikal kung kulang ang tools o oras. Ang mas mahalagang aral ay ang pagbabago ng posisyon ng mambabasa. Mula sa taong umaasa lamang sa nakahandang produkto, nagiging taong may kakayahang magtanong, magmasid at gumawa ng may pananagutan. Panghuli, isang dokumento ng maagang maker movement bago dumami ang modernong online tutorial bilang koleksyon noong 2007, mahalaga rin ang libro bilang larawan ng maagang maker movement. Ang MHE Magazine ay naging isa sa mga publikasyong nagbigay ng lugar sa mga taong interesado sa DIY technology, hardware tinkering, craft, at malikhaing paggamit ng mga material. Sa kasalukuyan, madaling makahanap ng video tutorial, forum, digital design file, at murang development board sa internet. Sa panahon ng aklat, mayroon na ring online na komunidad. Ngunit ang isang makapal na print na koleksyon ng mga napiling proyekto ay may malinaw na gamit. Nagsisilbi itong pisikal na reference at pinagsasaluhang talaan ng mga ideya. Ang aklat ay hindi dapat basahin na parang napapanahong gabay sa lahat ng kasalukuyang hardware o software. Ang ilang bahagi, supplier at technical na pamamaraan ay maaring nagbago na. Gayunpaman, hindi nawawala ang halaga ng mga pundasyong ipinapakita nito, tulad ng maingat na pagbuo, pag-unawa sa material, pagdodokumento ng proseso at pagbabahagi ng nalaman. Ito rin ang dahilan kung bakit naiiba ito sa karaniwang project book na nakaasa sa isang partikular na platform. Ang pangunahing paksa nito ay hindi isang brand ng tool kundi ang ugali ng paggawa sa iba-ibang medium para sa mambabasa ngayon. Pinakamainam itong gamitin bilang pinagmulan ng ideya at pananaw habang kino-cross-check ang lumang technical details sa kasalukuyang dokumentasyon availability ng pyesa at mga pamantayan sa kaligtasan. Bilang pagtatapos, pinakamainam ang the best of make para sa mga curious na baguhan, hobbyist, guro, magulang na gagabay sa mas nakababatang maker at mga taong gusto ng mas malawak na pananaw sa DIY kaysa sa isang solong craft o electronics manual. Makikinabang dito ang mambabasang handang matuto sa pamamagitan ng kamay, maglaan ng oras sa paghahanda at tumanggap na ang ilang proyekto ay mangangailangan ng dagdag na research, kagamitan o tulong mula sa mas may karanasan. Hindi ito ang pinakamainam na unang aklat para sa taong nangangailangan ng mahigpit at sunod-sunod na kurikulum sa isang teknikal na paksa. Ngunit para sa taong naghahanap ng maraming posibleng simula, malakas ang halaga nito. Practical ang pakinabang dahil hinihikayat nitong suriin ang mga material, unawain ang simpleng sistema at bumuo ng disiplina sa troubleshooting. Intelektual din ang pakinabang dahil ipinapakita nitong ang teknolohiya, disenyo at craft ay hindi magkakahiwalay na mundo. Naiba ito sa maraming project book dahil hindi ito nakatali sa iisang uri ng kagamitan, isang software platform o iisang aesthetic na estilo. Ang 75 proyekto mula sa unang 10 tomo ng MAAE ay bumubuo ng snapshot ng kulturang nakatuon sa pag-eeksperimento at pagbabahagi ng praktikal na kaalaman. Dahil dito, ang libro ay higit pa sa listahan ng gagawin. Isa itong paanyaya na maging mas aktibong gumagamit at tagalikha ng mga bagay habang nananatiling maingat sa limitasyon, gastos at kaligtasan ng bawat proyekto. Kung gusto mong sumuporta Mark Frauenfelder, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.